Fantastisk. Og det vil vi bare se mere af. Nu sagde Lise jo, at det var godt med sådan en opfordring til at bede for hinanden. Det er jo faktisk det, der sådan med den lumske bagtank med det. Det er jo, at vi skal blive så vant til at bede for mennesker, så vi ikke længere skelner, om vi beder for mennesker her i kirken, eller vi beder for mennesker, som vi møder i vores hverdag. Det er det, der er strategien med det. Og den der specielle søndag så vi faktisk en del mennesker blive berørt af Guds kraft. Men vi har stadigvæk også mennesker her i menigheden, som trænger til en berøring af Guds kraft. Så vi vil fortsætte med det her. Skal vi have noget luft herind? Er det for varmt eller sådan? Ja. Jeg ved ikke, hvor vi skal få noget luft fra, men vi kan da prøve herind. Ellers så går det bare ligesom, jeg var til fest i går. Jeg har en onkel, han har altid den samme vittighed, han kører med. Og han siger, at han vil gerne opmuntre præsten efter gudstjenesten, og så siger han så, at han har gennem længere tid lidt af søvnløshed, men midt under prædiken, så tror jeg, at jeg blev helbredt. For det er i hvert fald i søvn. Ja, så. Vi har jo efter sommerferien, ligesom som sagt, haft fokus på det her, at vi som kristne ligesom er kaldet til at forkynde Guds ord alle vejen, og Guds ånd skal virke med. Og så kunne jeg godt lige sådan i den forbindelse sige, det er jo ikke meningen, at vi skal blive stresset over det her, vel? Det er jo ikke meningen, at vi skal sådan blive fuldstændig stresset, og nu skal jeg også det her. Og fordi en af de ting, som jeg har sagt, og det håber jeg, I har bidt mærke til, det er, at det her med tegn under, det kommer som en bonus, som noget, der følger med noget andet. Og det, som vi ligesom har holdt fast i, det er, at det følger med det her med, at vi er sammen med Gud, vi er i Guds nærvær. Det er bare sådan en ekstra bonus, og hvis vi får byttet om på nogle ting, så kan vi nemt kløjse i tingene, og ligesom også blive stresset over det. Og det er jo ikke meningen. Vi har haft den her glæde at se, at der er nogen, der har oplevet Guds kraft i deres læmer til helbredelse, og det glæder mig hver eneste dag over, at det faktisk sker. Og vi skal i dag fortsætte lidt i det her spor. Jeg sagde sidste søndag til Åse, hvad jeg nok kom til at tale om. Det blev der nok ikke helt plads til i dag. Ja, men det kommer nok næste gang. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle starte med at læse salme 32. Det er en salme, der har arbejdet i mig i lang tid. Og jeg skal ikke snakke ned om ældre oversættelser af Bibelen. De er rigtig gode, men den her moderne, som jeg læser i, den er meget let forståelig. Så det kan godt være, at hvis du sidder med sådan en gammel en, du måske skulle bare læse den, når du kommer hjem i den gamle, så bare lyt efter, hvad jeg læser her i den her lidt mere moderne. Der står sådan her, salme 32. Lykkelig er de, hvis forseelser er tilgivet, hvis synderegister er slettet. Lykkelig er de mennesker, som Herren ikke tilregner skyld, de, som er oprigtige af hjertet. Før jeg var villig til at indrømme min skyld, havde jeg det helt elendigt. Jeg sukkede dagen lang. Nat og dag lå din hånd tung på mig. Jeg følte mig trykket som under en hedebølge. Så bekendte jeg omsider min synd for dig. Søgte ikke længere at skjule mine forseelser. Jeg sagde, jeg vil bekende mit oprør for Herren. Så tilgav du mig, og min skyld forsvandt. Sela. Alle, som tror på Herren, bør bekende deres synder for ham, inden det er for sent. Hvis ulykkerne skyller ind over dem, er Herren parat til at redde dem. Herre, du er mit skjulested. Du skærmer mig for ulykke. Derfor vil jeg juble af glæde. Jeg vil instruere og undervise dig. Jeg vil vise dig den vej, du skal gå. Jeg vil give dig min personlige vejledning. Vær ikke trodsig som heste og æsler, der skal tvinges med tømme og bissel, når de ikke vil komme til dig. De gudløse har mange problemer, men de, som stoler på Herren, oplever hans trofaste nåde. Glæd jer i Herren, I som er uskyldige, fryd jer, I som ønsker at adlyde ham. Far, vi takker og priser dig, at dit ord det vil tale til os i den her formiddag. Tak, far, fordi at vi skal opleve, hvordan at, skriften den åbner sig op for os, og vi igennem det, som du taler i dit ord, også får en åbenbaring af, hvad du ønsker at tale til os, de råd og vejledninger, som du har givet os igennem dit ord. Vi takker og priser dig. Amen. Når vi snakker om det her med helbredelse, har vi så ikke lidt den erfaring, at jeg skal lige starte at sige det lidt anderledes. Har vi ikke den erfaring som gamle kristne, at vi samtidig ser nogle nye og nogle i vores øjne meget ufuldkomne mennesker komme direkte ind fra gaden og opleve Guds indgriben i deres liv? Er det ikke lidt rigtigt? Har vi ikke samtidig set det, hvor vi tænker, hvad i alverden? Det er ikke fair, vel? Altså, det er sådan i hvert fald den erfaring, jeg samtidig har gjort mig. Det er samtidig det, jeg har set og ikke forstået noget som helst af det, og det forstår jeg fortsat ikke. Men måske kan vi, lige den der, den ved jeg ikke så meget om, men måske kan vi ligesom løse op for den anden problematik. Hvad er det, der er sket med os, siden vi sidder og ikke oplever den samme begejstring, som den nyfrelste gør? Fordi jeg tror jo ikke på, at kristenlivet, det er ligesom sådan en pusten ballon op, ikke? Binder en knude, og så efter et stykke tid, så fiser luften stille og roligt ud, og så går gassen af ballonen, ikke? Selvom vi strammer knuden alt, vi vil. Sådan tror jeg ikke på, at kristenlivet skal være. Men det er sådan, vi mange gange har det. Vi begejstres i starten, og så stille og roligt, så fiser det ligesom ud det hele, ikke? Og så er der bare sådan en slatten ballon tilbage. Det var resterne, ikke? En gammel rynket en. Sådan skulle det ikke være. Vi skal opleve Guds kraft som gamle kristne. Måske langt stærkere end den nye. Sådan burde det være. Det burde bare følge efter os. Det burde jo være sådan, at det er de gamle, der oplever mest. Men på en eller anden måde, så sker der det modsatte af det her. Og på en eller anden måde, så det der er unaturligt, er det ikke? Er det ikke forkert? Jeg tror det. At vi lærer Gud bedre at kende, det burde jo gøre, at vi så flere og flere af Guds mirakler i vores liv. At vi lærer ham bedre at kende, burde jo føde endnu mere end bare en nyfrelst kristen, der ligesom drikker lidt mælk for første gang, ikke? Men ofte så føler vi, at det er det modsatte, der sker. Jo bedre vi lærer Gud at kende, jo mindre ser vi af Guds indgriben i vores liv. Ikke? Er det ikke lidt den erfaring, vi går rundt med? Erfaring, det kan være rigtig positivt, og det kan også være rigtig, rigtig negativ. Når nu vi tænker, når nu vi synes, at det er alle de andre, der oplever Gud, ikke? Eller det er alle de nye, der oplever Gud, så starter vi på en eller anden måde, når vi går rundt med den her tanke, så starter vi på en eller anden måde en ond spiral. Vi får et dårligt billede af os selv. Der er også et eller andet galt med mig. Jeg er nok ikke værdig til at opleve det her. Det er nok ikke for mig. Det er for de andre, de er også meget bedre. Og når vi begynder at få de her tanker, så starter vi på en måde en ond spiral, som så gør, at vi ser mindre til Guds mirakler. Ikke fordi de ikke sker, men fordi vi simpelthen bare ikke ser dem. Og når vi ikke ser dem, så begynder vi at tro mindre og mindre på, at Gud han rent faktisk overhovedet har lyst til at gribe ind i vores liv. Der kører sådan en teologi rundt, der har gjort i århundreder, at Bibelen, som er Guds ord, den ligesom, man kalder det, den er blevet kanoniseret, den er blevet ligesom anerkendt for Guds ord. Og så alle de her ting, som var i starten af menigheden, altså de åndelige gaver og tegne, mirakler og sådan noget, de forsvinder ligesom, fordi at nu har vi fået Guds ord, så er det det, der ligesom er fundamentet, det er det, vi har. Og på en eller anden måde, så er vi nemt til at falde i sådan en grøft der. Når vi så kommer ind i sådan en spiral der, så er det jo enormt svært at bryde ud igen. Og det er på en måde vores dilemma, at vi har vendt os til, at Gud han næsten, vi har i vores tanker, at Gud han gør mindre og mindre. Det bliver bare sværere og sværere, og ja, han svarer næsten aldrig på bøn mere, vel? Eller, vi gider næsten heller ikke engang at spørge mere, jo, vel? Fordi det virker jo ikke alligevel, så vi kan lige så godt være med at bruge vores tid på det. Og sådan et mønster, det er rigtig, rigtig svært at bryde. Ved du hvad? Nogle af vores største forhindringer som mennesker, de største mure, vi skal kravle over, ved I, hvor de er bygget hen? Ja, ind i vores hoveder. Det er de allersværeste forhindringer at komme over. På det her års sommercamp, så sagde en af gæstetalerne, han hed Glenn Barrett, I profeterer hver gang I åbner jeres mund. Den har jeg tænkt længe over. Den åd jeg ikke sådan lige med det samme. Er det virkelig rigtigt, hvad han siger, hvad han påstår? Så jeg har gået grunde over den i nogle måneder. At vi ligesom skulle profetere hver gang vi åbner vores mund. Det var måske at sætte tingene lidt på spidsen, ikke? Var det ikke sådan lige at stramme den? Vi siger, at Guds ord, det skaber det, som det nævner. Er det ikke rigtigt? Det er sådan et bibelcitat fra gammel oversættelse, jeg ved ikke, hvad der står i den nye oversættelse, som vi kender rigtig godt. Guds ord, det skaber det, som det nævner. Det tror vi på, og det ved vi. Hvad nu, hvis det var sådan, at vores ord også skabte et eller andet? Hvad nu, hvis det var sådan, at vores ord skabte et eller andet? Har han så måske ikke lidt ret, ham der, Glenn Barrett, at vi med vores ord kan skabe nogle forventninger om noget positivt eller noget negativt? Så er det ikke så langt til, at vi faktisk kunne kalde det, at når vi åbner vores mund, så profeterer vi. Så siger vi noget om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Hvis vi med vores ord rent faktisk ændrede nogle ting, eller skabte en omstændighed, ja, så skal vi da til at tænke lidt mere over, hvad vi går og siger. Er det ikke rigtigt? Som sagt, så har jeg gået og spekuleret over det siden her i sommer, og vendt tilbage til det nogle gange. Og Gud har mindet mig om en oplevelse fra mine unge dage, som det var kun ment som fis og ballade. Det var kun ment som det skulle være sjovt. Men på en eller anden måde, så var det slet ikke særlig sjovt. Jeg har en ven, som da vi var unge, altid gik med den her vittighed, at sådan om, det er jo sådan noget, der er sagt imellem mænd, det kan jeg lige så godt sige. Så, ja, at hvis man ligesom skulle være sikker på at få noget ordentligt at spise, når man engang blev gift, så skulle man da i hvert fald selv have været på husholdningsskole. Det var det, han mente. Kvinder nu om dagen, de jagtede karriere og sådan noget. Det der, som vi, både han og jeg, var vokset op i. Mor gik hjem, og hun rørte i gryderne, og der var altid mad og alt det der på bordet. Det var jo ligesom slut, da vi var unge. Kvinder, de skulle jo uddanne sig og alt muligt. Og nu om dagen, så er det jo dem, der tager de største uddannelser. Vi mænd, vi kan slet ikke følge med der mere, vel? Men ved I, hvad min ven han laver i dag? Han er hjemmegående husmor. Konen tjener alle pengene. Han tjener ikke en krone. Det var ment som sjov. Jeg tror, han er blevet fanget af det. Formentlig er det sådan, at vi med vores ord skaber nogle billeder ind i os selv. Eller påvirker vores liv i positiv eller negativ retning. Formentlig er det sådan, at vi med vores ord skaber nogle ting omkring os, der både kan være bygge op, kan være godt, eller noget, der er dårligt, noget, som bryder ned. Hvis vi går og siger om en, som vi kender, han er godt nok ikke for klog. Ved I, hvad vi så efterhånden får et billede af? Men han er ikke rigtig klog. Han forstår slet ingenting. Med vores ord, så kan vi bygge sådan nogle ting op. Vi kan med andre ord, uden at vide det, bryde en masse ting ned, som vi måske aldrig havde ønsket at gøre. Men vi kommer til at gøre det i tankeløshed. Ikke? Jakob, han siger i Jakobs brev, den som kan styre sin tunge, han kan ligesom tøjle hele sit legeme. Det står i Jakob kapitel 3, vers 1-12. Det er meget, meget stærke ord. Jeg synes, vi lige skal læse dem. Der står sådan her, Jakobs brev, kapitel 3, og vers 1-12. Kære venner, kun ganske få af jer bør søge at blive lærer i menigheden. Vi, der har ansvar for den rette lærer, kan nemlig forvente en strengere dom. Vi begår jo alle sammen fejl på mange forskellige måder. Læg lige mærke til det. Vi begår jo alle sammen fejl. Der er nogen af os, der godt kan komme i tanke om, at vi begår der overhovedet ingen fejl. Den, der ikke siger noget forkert, har nået en høj grad af modenhed og vil også have kontrol over alle sine handlinger. Når vi lægger bissel i munden på en hest, må den adlyde os. Så har vi hele hesten under kontrol. Eller tænk på skibene. De kan nok være så store og kraftige. Vinde kan drive dem, men styrmanden kan med et ganske lille ror dreje sit skib, hvorhen han vil. På samme måde er tungen kun en lille del af vores krop. Men den kan sætte en lavine af begivenheder i gang. Som en lille gnist kan sætte en stor skov i brand. Kan tungen med ondskabsfulde ord ødelægge hele vores liv, selvom den kun er en lille del af kroppen. Er vores tunge først sat i brand af ilden fra helvede, så kan den ødelægge hele vores tilværelse. Både vilde dyr, fugle og krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet. Men tungen er det nærmest umuligt at tæmme. Det er svært at holde dens ondskab i skak, og den udspyrer let en dødbringende gift. Tungen kan bruges til at lovprise Gud, men den samme tunge kan også bruges til at forbande mennesker, der jo er skabt i Guds billede. Hvis den samme mund både velsigner og forbander, må der være noget galt, venner. Kan den samme kilde i både ferskvand og saltvand, kan der vokse oliven på et figentræ eller figner på en vinstok? Nej vel. Det er umuligt at hente ferskvand fra en saltholdig kilde. Det er meget, meget stærke ord, han bruger her. Jeg tror faktisk, at vi ikke engang behøver at åbne vores mund for at skabe noget godt eller dårligt. Jeg tror, det er sådan, at de tanker, som vi ligesom lader slå rod i os, de vil påvirke den måde, vi ser Gud på, og den måde, vi ser vores medmennesker, og vi ser verden på. Vi får jo, at det er noget med 30.000 tanker i sekund, eller hvad det er. Det er helt vildt mange tanker, der kører rundt i vores hoved. Det er slet ikke til at forstå, at vi kan rumme dem, vel? Men der er nogle ting, vi lader slå rod, og der er nogle ting, vi lukker ned for med det samme. Og hvis vi lader de forkerte tanker slå rod, så har vi et kæmpe problem. Så mener jeg, at vi skaber noget. Men vi skal tilbage til salme 32, det var der, vi kom fra. Og vi skal prøve at dele den lidt op. I vers 1 og 2, så kommer David med en påstand. Han kommer med det er en påstand, altså, og det er selvfølgelig noget, han har erfaret med i sit eget liv. Men det, han siger, det er, lykkelig er de, som har fået tilgivet deres synd. Og det kommer nok lidt ud af skriftet fra 4. Mosebog, kapitel 34, vers 6-7, det skal vi ikke læse her. Men lykkelig er de, som har fået deres synd tilgivet. Og i vers 3-5, der underbygger David påstanden med et vidnesbyrd fra sit eget liv. Og det kunne vi godt prøve at læse. Det er meget stærke ord. Så siger han sådan her. Før jeg var villig til at indrømme min skyld, havde jeg det helt elendigt. Jeg sukkede dagen lang. Nat og dag lå din hånd tungt på mig. Jeg følte mig trykket som under en hedebølge. Så bekendte jeg omsider min synd for dig. Søgte ikke længere at skjule mine forseelser. Jeg sagde, Herre, jeg vil bekende mit oprør for Herren. Og jeg sagde, jeg vil bekende mit oprør for Herren. Så tilgav du mig, og min skyld forsvandt. David han fortæller her noget fra sit eget liv. David var villig til at indrømme, at han også havde begået fejl. Og han sagde, at den her skyld, den lå over mig som en dyne, der gjorde, at jeg havde det helt elendigt. Og ved I hvad? David han er ikke så meget anderledes, end du og jeg er. Han er måske bare enormt hudløs ærlig. For så siger han så, omsider bekendte jeg min skyld. Omsider fik jeg bekendt min skyld. Og er det ikke også sådan, vi er, hvis vi har gjort noget forkert? Vi er jo ikke hurtige til at få gjort op, vel? Vi går tumler med det i lang tid. Vi lader det ligesom komme ind over os. Det skaber en masse problemer for os. Det er først, når vi står i vand til halsen, og vi er lige ved at drukne, at vi kommer endelig i tanke om, det kunne være, at jeg skulle prøve at bede om tilgivelse. Det er først der. Og anderledes var David heller ikke. Han var ikke anderledes, end vi er. Måske lige på det punkt, at han dog fik gjort op. Ikke? Han dog fik gjort op. Og han mærker, hvordan at det letter. Hvordan at den her dyne, som har ligget over ham. Vi har haft en varm sommer, så vi ved godt lidt om, hvad en hedebølge er. Men hvor han levede, der er det langt varmere. Så han ved virkelig, hvad en hedebølge er. Han ved, hvad det er, vil sige, når det virkelig ligger tungt. Og David var måske ikke så meget anderledes end os. Vi beder ikke vores bror eller vores tilgivelse om, vi beder ikke vores bror eller Gud om tilgivelse, før vi ligesom ikke ser anden udvej. Og David han siger, før jeg fik gjort op med min synd, der havde jeg det helt elendigt. Kan vi genkende det? Vi skal presses helt op i et hjørne, før vi rækker hånden frem. Er det ikke sådan, det er? Vi skal presses helt op i et hjørne. Er det sådan, at vi går rundt og har det dårligt, fordi vi ikke vil tilgive? Det var i hvert fald Davids erfaring. Den sidste del af salmen, som vi har læst, den handler om, at det forventes ikke af os, at vi ikke begår synd. Det forventes ikke af os som kristne, at vi ikke begår synd. Men der er en klar opfordring til, at hvis vi begår synd, så er vi hurtige til at få gjort op og få stoppet skaden, mens den endnu er lille. Det er jo et fantastisk budskab. Det forventes ikke, at vi ikke begår synd. Det er en mulighed eller en risiko for os alle sammen. Der har faktisk været lærere i kirken, som har ødelagt rigtig meget, som har sagt, når vi er frelst, så kan vi aldrig mere begå synd. Det er ikke rigtigt. Det er simpelthen forkert, og det har ødelagt rigtig, rigtig meget igennem tiderne. Det er en mulighed, at vi begår synd. Men der er en stærk opfordring til, at hvis vi ender der, så får vi gjort op med det. Han siger, de gudløse har mange problemer, men de, der stoler på Herren, oplever hans trofaste nåde. Hvad tror I, der ligger i det her, hans trofaste nåde. Er det ikke Guds hjælp og indgriben på alle områder i livet? Det tror jeg, det er. Det tror jeg, det er. En af de ting, jeg har blevet rigtig meget bevidst om, efter at jeg ligesom har haft, taget kontakten op til Gary Oates igen, og vi har haft ham på besøg her i menigheden, sådan noget, det er, hvor dumt det er at gå rundt og bære på synd. På en måde så æder det os op indenfra, og det blokerer enormt meget for Guds kraft i os og igennem os. Det er en af hans, hvad kalder man det, kæphest eller sådan noget, få gjort op med det der. Lad være med at stille dit legeme, din krop til rådighed for det her, for det ødelægger så meget. Det ødelægger så meget. Før jeg fik gjort op, siger David, så havde jeg det helt elendigt. På en måde så vender vi os til at gå rundt og have det lidt elendigt. Er det ikke det? Når vi først bliver frelst, så bliver vi ligesom løst fra vores synd. Og når vi første gang ligesom giver vores liv til Jesus, så åbner der sig en helt ny verden for os, og det hele er dejligt. Men ved I hvad? Den her verden, som vi lever i, den vil gerne smitte os med alt muligt urent. Og ubevidst, så begynder de her ting at komme ind i vores liv igen. Og hvis ikke vi gør op med dem, så vender vi os til at leve med dem. Så vender vi os til at have det knap så godt, som vi havde det engang, og vi begynder at acceptere nogle ting, og det æder os op indenfra. Og det skal vi have gjort op med. Vi skal tilbage i Jakobs brev. Det kunne jeg selvfølgelig godt have sagt, da vi var der. Men det er lige efter Hebræerbrev. Vi skal læse fra kapitel 5 og vers 13-19. Jeg vil godt blive ved med at køre lidt i det her med synd. Om synd har noget som helst med sygdom at gøre. Om synd har noget som helst med helbredelse at gøre. Specielt måske os gamle kristne. Vi snakker ikke om ham her, den nye, der kommer ind fra gaden, som lige har fået alt sit skidt vasket af og oplever Guds mirakler. Nej, jeg snakker om os, som har været kristne i rigtig mange år, som har levet med det her i rigtig mange år. Hvad med os? Hvordan bevarer vi den der nyfrelste livsstil på en måde, som er syndfri på en måde, som er uden synd? Den her nyfrelste, det kan vi jo godt lige sige her, de er jo ikke dannet, som vi er, vel? Vi er jo skolet, vi har... Jeg ved ikke, hvad I har, men jeg har jo gået i søndagsskole og alt muligt. Vi har lært alt det her fra barnsben af, hvordan man opfører sig, hvordan man snakker, hvordan man ikke snakker og alt sådan noget. Og det nyfrelste, han har måske stadigvæk verdens sprog og alt sådan noget, men det ændrer ikke på, at han har fået sine synder tilgivet. Vi skal læse Jakobs brev, kapitel 5, og vers 13-19. Hvis I lider ondt, skal I bede. Er I glade, så syng lovsangen. Hvis nogen af jer er syge, skal I sende bud efter menighedens ledere. De vil så salve jer med olie i Herrens navn og bede for jer. Så vil bøn i tillid til Herren gøre jer raske, så I kan stå op fra sygesengen, og har I begået en synd, vil I få tilgivelse. Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Troens bøn kan udrette store mirakler. Tænk blot på Elias. Han var ligesom os et ganske almindeligt menneske. Men han bad inderligt om, at det ikke måtte regne, og der faldt ingen regn i 3,5 år i hele landet. Så bad han om, at det igen måtte regne, og det begyndte at øse ned, så planterne kunne vokse. Kære venner, hvis en af jer kommer bort fra sandheden, og en anden hjælper ham tilbage på den rette vej, så har det menneske reddet en sjæl fra døden, og mange synder er blevet tilgivet. Når jeg læser det her, så tænker jeg, der må være en sammenhæng imellem det her. Ellers vil han ikke nævne det, ham her Jakob. Vel? Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Åh, vi har det ikke godt med det, hva? Det er ikke noget, vi bruger. Og ligesom skal bekende vores synder for hinanden. Her er helbredelse og sygdom kædet sammen med tilgivelse for synd. Og det er måske en af de blokeringer, vi gamle kristne går med. At vi egentlig stille og roligt vender os til at gå og bære på noget synd i vores liv, som måske blokerer for Guds kraft i vores liv. Det er ganske tankevækkende, og måske også rigtig alvorlige ord. At vi vender os til en livsstil med lidt synd. Vi vender os til en livsstil, hvor vi går og tager lidt let på tingene. Noget, der også er rigtig fedt, hvis man må sige det, med sådan et moderne ord, som står i det her skriftet. Troens bøn kan udrette store mirakler. Tænk blot på Elias. Han var ligesom os et ganske almindeligt menneske. Han var jo ikke noget specielt, der står her tydeligt. Han var et ganske almindeligt menneske. Han havde samme muligheder, samme forudsætninger som du og jeg. Det giver dig også nogle muligheder, ikke? Det giver os nogle muligheder. Er det sådan, at vi gamle kristne, at vi vender os til at gå rundt med uopgjort synd? Er det sådan, der? Uopgjort synd får måske nåden til at skrumpe. Tror I, det er sådan, der? Måske er det derfor, vi synes, at vi oplever mindre og mindre. Vi begrænser nåden. Vi sætter på en måde en prop i hullet. Med tankeløshed er det. Der er der ikke nogen af os, der med vilje vil bære på synd, vel? Der er der ikke nogen af os, der med vilje vil blokere for Guds kraft. Det kan rende frit til os og igennem os. Det er der ikke nogen, der med vilje vil gøre. Der er der ikke nogen, der med deres sensors fulde brug, ligesom kan vil være der, vel? Vi vil da have Guds kraft. Vi vil da se Guds opleve, Guds manifesterende nærvær igennem vores liv. Er det ikke sådan, vi har det? Men hvis vi ubevidst er kommet til at begrænse de muligheder, vi har. Elias var et menneske. Fuldstændig, helt almindelig menneske, ligesom dig og mig. Og han kunne få dig til at holde op med at regne i 3,5 år. Og så kunne han så få dig til at regne igen. Men det er helt vildt, hvis vi læser historien. Hey, det øser ned, da det kom til det. Fantastisk historie. I gamle dage, sådan for, når man læser om vækkelser for 100 år siden og 1,5 år siden, så var det her med syndsbekendelse et meget stort emne. Hey? Man lå på knæ heroppe på forreste række og græd over sine synder og sådan nogle ting. Det gør vi ikke mere, vel? Jeg tror ikke, det måske er lidt forkert. Det er måske en del af stilen, at vi bare vender os til, at sådan er det. Måske hvis vi får den der tilbage i vores liv, at vi skal passe på at holde vores liv rene, at vi vil se flere mennesker blive helbredt. Der står jo om den første menighed, at de blev alle helbredt. Og det er også en af de ting, jeg tænker rigtig meget over. Hvordan kommer vi dertil? Hvordan kommer vi dertil? At alle dem, vi beder for, alle dem, vi lægger hænder på, de bliver helbredt. Vi begrænser da vores muligheder. Skal vi ikke have en by, som ikke er syg? Vores lægehuse, de er ved at sejne under byrden, ikke? Man kan jo knap nok få en læge nu om dagen. Der har vi da en mulighed. Der er da et kæmpe marked, hvis man må sige det sådan. Men mange af os sidder også her med på en måde kroniske sygdomme og alle mulige ting, som vi har fået bedt for rigtig mange gange, og på en eller anden måde, så har vi opgivet. Så har vi vendt os til det. Nu er det ikke for, at jeg skal udstille Lizzie eller noget, men Lizzie sagde til mig her i en møde, ja, Lægen har jo sagt, det går aldrig væk. Ved I hvad? Det er sådan, vi tænker. Lægen har sagt, det går aldrig væk. Der er mennesker, som sidder i kørestol, som rent faktisk godt kan gå, men fordi nogen har sagt til dem, de kan ikke stå op, så vælger de at blive siddende. Og sådan er det med rigtig mange sygdomme. Rigtig mange sygdomme. Fordi vi inde i vores hoveder har bygget noget op, så får Gud ikke en chance for at gribe ind. Der er nogen, der ser fuldstændig vantro ud nu. Men det er rigtigt. Vi skal læse et sidste skriftet. Matthæus kapitel 9, vers 1-8. Nu er det så Jesus, vi har fat i. Først var det David, så var det Jakob, men nu kommer vi helt tilbage til kilden, kan man sige. Matthæus kapitel 9, vers 1-8. Jesus og disciplene gik derpå op i båden og sejlede hjem til Kapernaum. Efter de var nået i land, kom nogle mænd bærende med en lam mand på en båre. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: "Ført mod, min ven, dine synder er der tilgivet." Hvad bilder han sig ind, tænkte nogle af de skriftlærte. Det er da et spottegud. Men Jesus kendte deres tanker og sagde: "Hvorfor tænker I ondt? Hvad er lettest at sige: dine synder er tilgivet, eller rejse dig op og gå på dine ben? Jeg vil nu vise jer, at menneskesøn har magt på jorden til at tilgive synder." Med disse ord vendte han sig til den lamme mand og sagde: "Rejs dig op, tag din båre og gå hjem." Manden rejste sig da og gik sin vej. Da folk så det, blev de fyldt af ærefrygt og lovpris til Gud, som har givet et menneske sådan en magt. Ikke bare apostlene, men også Jesus kæder ligesom tilgivelse fra synd sammen med helbredelse. Bør vi også gøre det? Ja eller nej? Jeg mener, vi bør gøre det. Jeg mener, det bør være en del af, i hvert fald for os gamle kristne, at vi indimellem spørger os selv: har der snedet sig nogle ting ind i mit liv, som rent faktisk blokerer for Gud? Tillader jeg lige pludselig nogle ting? Tillader jeg lige pludselig nogle tanker, som jeg ikke burde have? Jeg snakkede for et par søndage siden, var det vel, den her fælles salvelse. Måske er det også sådan, at vi med vores tankebygninger reducerer den fælles salvelse. Jeg ønsker jo ikke, det skal være sådan, at jeg måske overnaturligt kunne gå rundt og finde ud af, hvad alle folks synd er i deres liv. Det vil jeg jo helst ikke vide. Det må være sådan, at vi hver især søger at rense os selv. Vi hver især søger ind for Gud og søger at rense os selv. David han siger: "Før jeg fik gjort op, så havde jeg det helt elendigt." Med andre ord, da han fik gjort op, så lettede det. Det er jo det, han siger. Så tilgivelse for synd og helbredelse, mener jeg, det hænger fuldstændig sammen. Faren ved det her, som jeg siger i dag, det er, at vi går ud og laver en manual. Ikke? Punkt 1. Du skal have tilgivet din synd. Punkt 2. Så kan du blive helbredt. Der er igennem tiden lavet rigtig mange manualer. Og ved du hvad? Gud, han har en helt anden måde at arbejde på. Han arbejder uden manual. Så lige så snart, at vi har fundet ud af, at det er sådan her, det virker, og lige så snart vi får det sat i system og får det gjort, så oplever vi, at det virkede ikke alligevel, eller det virkede på en helt anden måde. Så lad os lade være med at lave regler og manualer omkring det her, men lad os have det i vores tanker, at her er formentlig noget, som er en lidt ubehagelig størrelse at snakke om, men en ikke ubetydelig størrelse at tage stilling til i vores liv. Vi ønsker at se en menighed, som er sund, stærk og rask. Er det ikke rigtigt? Som kan gå ud og være menighed for den her by og gøre byen til en sund og en stærk og en rask by. Det er det, der vi er kaldet til. Der står om den første menighed, at de gik ud og prædikede alle vegne, og Guds ånd virkede med. Vi skal ikke have noget i vores liv, som blokerer, for Guds ånd kan flyde igennem os.